Pēdējo 5 gadu laikā, no 2014. Līdz 2018. Gadam, visvairāk ērču encefalīta saslimšanas gadījumu rēķinot uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju bijis Pāvilostas novadā – 113 epizodes. Otrajā vietā ar 101 gadījumu ir Alsungas novads, 81 saslimšanas gadījums bijis Dundagas novadā, teju 72 Kuldīgas un gandrīz 61 Skrundas novadā. Šie top 5 endēmiskie novadi atrodas Kurzemē. Šajā reģionā atrodas lielākā daļa no 23 novadiem, kurus ērču encefalīta endēmisko teritoriju kartē šogad iekļāvis slimību profilakses un kontrolas centrs, stāsta epidemioloģe Viktorija Černiševa.
Šogad 23 Latvijas novadi ir iekļauti ērču encefalīta endēmisko teritoriju sarakstā, un šajās vietās dzīvojošie bērni varēs saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu. Teritorijas tika noteiktas veicot epidemiologiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 5 gadu periodā no 2014. Līdz 2018. Gadam. Saslimstībai gadu mainās, tāpēc arī mainās endēmiskās teritorijas. Bet ir teritorijas, kur katru gadu saslimstība ir augsta un 5 gadu laikā nemainījās. Piemēram, Pāvilostas un Alsungas novados.
Vakcināti tiek bērni no viena gada vecuma līdz pat pilngadības sasniegšanai. Saraksts šogad ir mainījies. Tam klāt nācis Līgatnes novads. Savukārt no saraksta šajā gadā svītroti Rūjienas, Baldones, Vecumnieku, Lubānas, Iecavas, Saledzgrīvas, Priekuļu, Krimuldas un Amatas novadi. Tomēr arī šajos novados iespējams pabeigt vakcinācijas kursu tiem bērniem, kuri to iesākuši iepriekšējos gados, stāsta Černiševa.
Novados, kas bija iekļauti 2018. Gadā endēmiskajās teritorijās, bet 2019. Gadā sakarā ar saslimstības samazināšanos vairs nav iekļauti, ir paredzēta valsts apmaksātās vakcinācijas pabeigšana bērniem, kuriem tā bija uzsākta iepriekšējos gados.
Viktorija Černiševa skaidro, ka ērču sezona sākas, kad temperatūra sasniedz plus 5 grādus. Viņa paredz, ka ērces kļūs aktīvas jau nākamajā nedēļā, tādēļ ir svarīgi vakcinēties iespējami laicīgi. Černiševa arī uzsver, ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta, pie tāda, kura prakse atrodas kādā no šīm teritorijām. Tomēr, ja bērns dzīvo kādā no endēmiskajām zonām, bet oficiālās dzīvesvietas pieraksts ir ārpus tās, tad bezmaksas vakcinācija gan nebūs pieejama. Bezmaksas vakcināciju atbalsta arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijā. Tās pārstāvis ģimenes ārsts Ainis Dzelps norāda, ka tomēr būtu jātiecas uz to, lai valsts apmaksātu ik viena bērnu vakcinēšanu neskatoties uz to, vai tas dzīvo endēmiskajā teritorijā vai nē.
Mēs kā ģimenes ārsti viennozīmīgi programmu atbalstam, jo, lai realizētu vakcināciju, visu šo procesu, to tiešām dara tā ģimenes ārsta prakse, kas atrodas šajā zonā, kur ir vislielākā saslimstība ar ērču encefalītu. Bez šaubām mēs būtu ļoti priecīgi, ja valsts varētu nodrošināt vakcināciju ikvienam bērnam, bet ņemot vērā finansiālos aspektus, ierobežotos līdzekļus, jau ilgadēji valsts piedāvā šo profilaksi tikai tām zonām, kur ir vislielākā saslimstība.
Kopumā 23 endēmiskajos novados pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem dzīvo vairāk nekā 27,5 tūkstoši bērnu. Pēc bērnu skaita apjomīgākie novadi, kas iekļauti endēmisko zonu kartē, ir Talsu novads, tajā ir teju 5,5 tūkstoši bērnu. Daudz bērnu ir arī Kuldīgas un Ventspils novados. Epidemioloģe Viktorija Černiševa stāsta, ka iespēju iegūt vakcīnu pret ērču encefalītu izmanto liela daļa no endēmiskajās zonās esošajiem bērniem.
Bērni izmanto, ļoti labi izmanto vakcinācijas iespējas un ģimenes ārsti mums arī dod plānus un pasūta vakcīnas un izskatās, ka labi, ka vakcinē un šo, izmanto šo iespēju.
Arī ģimenes ārsts Ainis Dzelps norāda, ka Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas ārsti novērojuši teritorijās, kurās pieejamas bezmaksas vakcīnas atsaucība ir krietni lielāka.
Aptveris ir neapšaubām lielāks, jo, kā mēs zinām, vakcinācija pret ērču encefalītu ir salīdzinoši dārgs pakalpojums, un tajās vietās, kur šis ir pieejams kā valsts apmaksāts savukārt pakalpojums, ir ļoti laba atsaucība.
Pāvilostas novadā ir visvairāk saslimušos 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Novada domas deputāti un sociālo jautājumu komitejas priekšsādātāja Vita Cielava stāsta, ka novadā ģimenes ārsti ir informēti par situāciju un saviem pacientiem piedāvā bezmaksas vakcīnas. Viņa arī stāsta, ka iedzīvotāji iepriekšējos gados tikuši informēti par šādu iespēju un veidi, kā informāciju nodot novada iedzīvotājiem tikšot meklēt arī šogad. Savukārt slimību profilakses un kontrolas centra atgādina, ka visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no dzīves vietas, bezmaksas vakcīnas pret ērču encefalītu var saņemt bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.